Azatlık Radyosu Sili. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сегізінші ғынуар жұмға күнні озатлық долқынларында. Бұй екшамбы Сербияда өтешек президент сойлауы елінің олға таба нинді юлдан барашағын білгілердік күтілі. Сойлау нәтижесі келешекте Русия білен мүнісіпетлерге де йоғынды ясы ешақ. Қотнаш никахлар, ғойлеге шит тіл, шит ғұрыф ғадетлеріні кірту нәрсеге кетірі ала. Екатеринбурда куплеріні борчуған бұ мәселеге бағышланған сөйлешу ұзды. Бұлар барысы да бүгін озатлықта соңғы хабарлерден соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Акмал таныштыра. Башта бірінші мүхим хабар қысқаша. Бұлғарстан білен Русия Мәскәуінің Европа энергия базарындағы үстінлігін нығытушы зур газ өткәргіш түзі турында келішті. Солқын суғыш жырының дүния шахмат чемпионы Боба Фишер уафат болды. Сербияда өтешек мөхим президент сайлау алдынан Европа бірлігі серб отандашларын бірлік иллеріне визасыз кірту мүмкінлігі турында білдірді. Русия Британ ішілігінің мәдәни бөлігі болған Британ шурасының түбәклердегі бөлікшелері ябылыны хуплай. Швейцарияның Скайгет шіркәті диспетчерін өтірген Виталий Калоев Түньяк Осетияның түзіліш министрі орынбасары етіп белгіленді. Әхәзір әлігі һәм башқа оқиғалар турында толырақ мәгълүмәт. София. Бұлғарстан білен Русия Мәскәуінің Европа энергия базарындағы үстінлігін нығытушы зур газ өткәргіш түзі турында келішті. Келішу Бұлғарстанға 2 күнге келген Русия президенті Владимир Путин сәфәрінің 2-ші күнінде болды. 10 миллиард долларлық өткәргіш Русиядан газыны бошта Қора деңгіз түбінен оннан Бұлғарстан аша Күньяқ Еуропаға қудырашақ. Бұл өткәргіш ақш һәм еуропа бірлігінің мәскеуге бәйлілікні кеміту үшін каспий түбегі газын русияны урап еуропаға қудырушы өткәргіш түзу проектіна күшлі күндәш болашақ. Брюссель. Сербияда өтешек мүхим президент сайлауы алдынан Еуропа бірлігі серб отандашларын бірлік иллеріне визасыз кірту мүмкінлігі турында білдірді. Еуропа комиссиясы уәкілі Фрисо Роском Эббинг бірлік Сербия білен шул турда сөйлешу башларға қорар итті деді. Әмма ол визасыз кіру тәртібінің қашан ғамәлге қойылу мүмкінлігін әйтмәді. Екшәмбі сайлауында күнбатышқа үйіз тұтушы хакимияттағы Борис Тадич білен милләтші нәмзәт Томислав Николич қатнаша. Бұл сайлау Еуропа бірлігі яқлауында Сербиядан айырылырға тілеуші Косово статусы турында күтілген қорар алдынан мүхим бір уақиға деп бәйеләне. София. Русия президенті Владимир Путин Косовының бір яқлы бәйсізлік иғлан етуі һәм күнбатышының оны тануы қонынсыз һәм әхлақсыз болашақ деді. Бұлғарстан башқаласында шығыш ясап, Путин тағын бір мәртебе Русияның онды шешілішіні қабыл етмеешегін білдірді. Олдағы отналарда Косово өзін бәйсіз ил боларақ иғлан етер деп күтілі. Былтыр Белград білен Приштина арасында бұ низақны шешу турында сөйлешулер оңай нәтиже бермеді. Вашингтон. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс дәүләт департаментындағы 3-ші кіші Николас Бернсның шәхси сәбәпләр белән вазифасыннан китәшәген иғлан итте. Шулай да Райс үзенең сәяси мәсьәләләр өчен җаваплы урынбасары Бернсның әле март айына кадәр вазифасында калачагын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Рейкьявик. Солқын суғыш жырының дүния шахмат чемпионы Бобби Фишер уафат болды. Фишердің сөзшісі ул отына кеште бүйіріндегі аурудан Рейкьявик хастаханасында өлді дейді. Фишер 64 яшта еді. Ул 1972 жылда Рейкьявикта советлер уәкілі Борис Спасскийдан дүния чемпионы дәрежесін тартып алды. Әмма 1992 жылда Спасский білен Югославияда яңадан ойнаған Фишер Құшма штатларда бұл елге қаршы халықара шектеулерді бұзудағы айыпланды. Японияда тұтқарланып, бірінші ай бойы АҚШ-қа тапшыру-тапшырмау қорарын күткеннен соң 2005 жылда оңа Исландия отандашлығы берілді. Мәскәу. Русия Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләре ябылуны хуплап, алар инде күптән ябылырга тиеш иде диде. Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбург бүлекчәләрендә эшләүче русияле хезмәткәрләр Федераль иминлек хезмәте ФСБ-га сорау алуга чакыртылганнан соң, кичә шура ул бүлекчәләрне япты. Британия Русияне ул хезмәткәрләрне куркыту өчен салкын сугыш чоры ысулларын кулланды гаепле. Әмма бүген Русия тышкы эшләр министрлыгы бу мәсьәләне сәясиләштерү тулышлары үзара мөнәсәбәтләрне яхшыртуга ярдәм итмәячәк диде. Мәскәү бу бүлекчәләр рәсми рөхсәтсез эшле дип аларны ябуны таләп итте. Британия моны кире кага. Владикавказ. Башкортстаннан Испаниягә баручы балалар утырган очкычның Германия күгендә һәлакәткә юлыгуына сәбәпче Швейцариялы SkyGuide ширкәте диспетчерын үтергән өчен берничә ел Швейцариядә төрмәдә утырган, узган ел ахырында Русиягә кайтарылган Виталий Калоев Төньяк Осетияның төзелеш министры урынбасары итеп билгеләнде. Очкычта Калоевның хатыны һәм 2 баласы һәлак булган иде. 2005 елда ул Швейцариядә 8 еллык төрмә җәзасына хөкем ителгән булса да, вакытыннан иртәрәк узган ноябрь ай да иреккә чыгарылды. Багдад. Ирак гаскәрләре илнең көньягында кораллы шигыләр төркеме белән бәрелештә. Кимендә 13 кеше һәлак булды, күп кенә кеше яраланды дип хәбәр ителә. Полиция әйтүенчә, Басра шәһәрендә кораллы төркем полициягә һәм шигыләрнең зур бәйрәме гашурага әзерләнүчеләргә һөҗүм иткәннән соң бәрелеш башланган. Гызза. Фәлестин сугышчыларының Израильгә ракета очырулары дәвам итү сәбәпле Израиль Гызза сызыгы белән барлык шикләрен вакытлыча япты. БМОның Гыззадагы Фәлестин кошакларына азык-төлек белән тәэмин итүче ярдәм оешмасы Хәмәс җитәкчелегендәге Гызза сызыгына хәтта гуманитар ярдәм дә кертелми диде. Бүген Израильнең ракета һөҗүменнән бер Фәлестин сугышчысы үтерелде, икәү яраланды дип хәбәр ителә. Сишәмбедән бирле Израиль һөҗүмнәреннән кимендә 30 фәлестинле үлде, күпчелеге сугышчылар. Сугышчылар Израильгә 150-дән артык мәртәбә ракета һәм мина атқычтан һөҗүм итте диелә. Берлин. Германия башкаласында Яшел атна 2008 дип аталган зур авыл хуҗалыгы күргәзмәсе ачылды. 27 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк күргәзмәдә Татарстан һәм Башкортстан да катнаша. Күргәзмәгә Татарстанның премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов та килде. Минский. Беларусьта элекке газета хезмәткәре Александр Звижку 2 ел элек Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләүче дип бәяләнгән сүрәтләр бастырган өчен 3 еллык төрмә җәзасына хөкем ителде. Ул әлеге рәсемнәрне 2006 елда «Згода» газетында бастыруы белән динара нәфрәт таратуда гаепләнде. Рәсемнәр бастырылганнан соң Беларусьтан киткән Звишку бер ел соңрак атасы каберен күрергә кайткач кулга алынды. Аның адвокаты бүгенге мәхкәмә карарын гамәлдән чыгару өчен мөрәҗәгать әзерләвен белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Сербия президентлыгы өчен көрәштә төп көндәшләр көнбатыш яклы һәм Мәскәү яклы намзәтләр. Русия Сербияны яклый, Сербия аша Европада сәяси әһәмияткә ия булырга тырыша. Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу көннәрдә Берлиндә күрсәтелә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу якшәмбе Сербиядә үтәчәк президент сайлавы илнең алга таба нинди юлдан барачагын билгеләр дип көтелә. Хәзерге президент Борис Тадич көнбатыш тарафлы. Аның төп көндәше радикал партия җитәкчесе Томислав Николич Мәскәүгә йөз тота. Сайлау ярышын кыздырып торган төп мәсьәлә Косово. Олег Илмине тыңлыйк.
Сербия президенты урынына 9 намзәт дәгъва итә, ләкин төп көрәш аларның икесе арасында барачак. Аерма җир белән күк арасы диярлек. Хәзерге президент Борис Тадич Слободан Милошевич бәреп төшерелгәннән соң Сербияны Мәгрибкә караткан һәм 2005 елда үтерелгән көнбатыш тарафлы премьер Зоран Джинджичның варисы санала. Фикер белешүләргә караганда сербларның 70% Европа берлегенә керү ягында. Тадич радиобызга биргән әңгәмәсендә сайлаучылар шушы юлдан тайпылмас дигән өметен белдерде.
Иманым
Камил, бу сайлау кампаниясы Сербиядагы сияси тараккыятны үзгәртә алмаячак. Башка сүзләр белән әйткәндә, Сербия Европа юлыннан тайпылмаячак, чөнки безнең башка юлыбыз юк, диде Сербия президенты. Тадичның төп көндәше, радикаль партия җитәкчесе Томислав Никлич, Русия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру тарафдары. Җиңгән очракта Мәскәүгә Сербиядә хәрби ныгытмалар урнаштырырга тәкъдим итәчәген белдерә. Шулай ук радикаль партиягә нигез салучы хәзер сугыш җинаятьләрендә гаепләнеп Хаак мәхкәмәсе алдына баскан Войцлав Шешельне үзенең премьер-министры итәргә вәгъдә итә. Сербияның Европа берлегенә таба авышуын Николич та таный. Мин дә анда керү ягында, ләкин Косово хисабына түгел, ди ул. Кешеләрдән сез Европа берлегенә керергә телисезме, дип сорыйлар. Ләкин моның өчен Косовоны бирергә кирәк булачагын аңлатмыйлар. Халыкка дөресен әйтергә кирәк, ди оппозиция намзәте.
Odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije. Ja ću pohvaliti onoga ko taj sporazum potpiše.
Kosovo meselesi sojlov yarışının uzegende tura. Liberal demokrat Sedomir Jovanovichdan qola 9 namzatning borisi da Kosovoning beysizligine qarshi. Balkandan chetda Kosovoning kelajagi endi hal etilgan deb sonalsa da, serb rasmiylari sir bermasga tirisha. Bir kunning da tarixqa Kosovoni yo'qoltuvchi bo'lib kirib qolasi kelmay. Белград урамындагы кайбер кешеләр дә бу мәсьәләне йөрәкләренә якын кабул итә.
Яко велике эмоциональный избук.
Бу бик четерекле тарихи, мәдәни, дини мәсьәлә. Косовога нәрсә бәйләп торганын аңлата да алмыйм. Косово сербларның канында, моны үзгәртү бик кыен.
У свести тяжко это менять.
Косовоның айырылуы минем өчен проблем түгел. Косовога карата шундый хисләр кичергән кешеләрне аңламыйм. Мин андый кеше түгел. Косово мәсьәләсе сөйләү алды ярышында зур урын алып торса да, әлбәттә, сербларны борчыган башка мәсьәләләр дә бар. Халыкның зур өлеше мохтаҗлыкта яши. Бу кешеләр тавышларын куштырнаклар эчендә корсаклары белән бирәчәк. Беренче турда намзәтләрнең берсе дә тавышларының 50%-ын җыя алмас кебек. Бу очракта 3 февральдә икенче тур үтәчәк.
Россия Сербия ярдәмендә Европада сәяси әһәмияткә ия булырга тели. Ягъни Болгарстан аша сузылган турба үткәргеч белән Сербиягә үтеп кирип, Россия бар Балканны һәм Европаның көньягын үз күзенә каратып тормакчы. Россиянең Сербияны Косово мәсьәләсендә яклавы да шул нисбәттән. Теманы Ландыш Харасов дәвам итә.
Җомга көнне Болгарстан һәм Русия газ үткәргеч төзү проекты килешүен имзалады. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә тота. Һәм Сербия аша Европага газ кудыруны планлаштыра. Русиянең Газпромы Сербияның иң зур нефть эшкәртү ширкәтен сатып алырга теләвен әйткән иде. Шулай итеп, Русия Сербия ярдәмендә Европага үтеп кереп, ныграк тәэсир итмәкче. Һәм сәяси, ягъни Косово мәсьәләсендә дә Русиянең Сербияны яклавы шуның белән бәйле. Косовоның Сербиядан айрылып бәйсезлек игълан итүенә Русия һәр даим каршы тора. Бу хакта Белградтан сәясәт белгече Теофил Пантич булай ди. Путин Русиясе яклаучы буларак кабул ителә. Ул Косовога бәйсезлек бирелмәячәк дип килә. Шуңа да серблар Русиягә якынаерга тиеш кебек күренә. Әмма бу утопия. Бу бары тик хисле бер реакция һәм озак дәвам итмәс дип уйлыйм. Диде сәясәт белгече Теофил Пантич. Серб хөкүмәте хәзер Косово тирәсендә барган мәсьәләдә Русияның аны яклавына бик өмет итә. Һәм Русия моны аңлый. Мәскәү Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәте булган НИС акцияларын сатып алырга теләвенең нәкъ шушы уңай вакытта белдерде. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов та Русия үзенә файда китермәкче була ди.
Конечно, было бы странно, если бы Россия, которая
Бик сәер булыр иде әлбәттә. Сербияны сәяси өлкәдә яклаган Русияның икътисади яктан аны үз файдасына кулланмаса.
Экономические преимущества.
Ди Федор Лукьянов. Иктисади файда буларак Русия нефть эшкертү ширкетин сатып алууну күздөдү да, инде Русия шактый акчалар да берешегин айтты. Сербия премьери Каштуница да бу тәкъдимге ризалашыр иде, ләкин ахыргача килеше алмаган мәсьәләләр бар. Вашингтондагы Никсон үзәгендәге Русия белгече Николас Гвоздёв булай ди. Әгәр сезнең Сербия икътисады өстеннән нык тикшерүегез бар икән, Русия бар Европаның сәүдә һәм транспорт юлларын да күз уңында тота алачак. Ди Вашингтондагы Никсон үзәгендәге Русия белгече Николас Гвоздёв.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Узбек хакимияте мамык җитештерүдә балаларны эшләткән өчен халыкара басымга эләкте. Бу атна Tesco, Mark & Spencer ширкәтләре узбек мамыгын байкот итте. Йөзләп узбек оппозиция вәкиле һәм кеше хокуклары активистлары узбек мамыгын байкот итүне сораган ачык хатка кул куйды. Бу хат Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге, Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм халыкара оешмаларга җибәрелде. Толырак итеп митинг карышмасы ли.
Мамык җитештерүчеләрендә балаларны кулланган өчен Үзбәкстанга булган халыкара басым инде берничә айдан игътибар үзәгендә иде. Хәзер бу бойкот хәрәкәте тагын да җанланды. 2008 елның 17 гыйнварында язылган ачык хатта үзбәк оппозиция вәкилләре һәм активистләре дәүләт үз ихтияри сәясәтен кулланып, күбрәк акча эшләү максатында балаларны мамык җитештерүчеләрендә эшләргә мәҗбүр итә диелгән. Дөньяның иң күп мамык җитештерелгән 3-нче иле Үзбәкстанда балаларны эшләтү совет вакытыннан калган гамәл. Ләкин кеше хокуклары активистлары кул куйган әлеге хатта бу гамәлне соңгы елларда илдә киңрәк тарала башлавы турында кисәтә. Басуларда эшләргә мәҗбүр ителгән әле бали дә булмаган балаларның эшләү шартлары көннән-көн нашарая дип белдерелә. Хатка кул куючылар арасында Надида Атаева да бар. Ул Париждәге Урта Азия кеше хокуклары оешмасының башлыгы булып эшли.
Как вы знаете, на протяжении очень многих лет...
Белегезчә, Үзбәкстанда балалар мамык җыю һәм аны эшкәртү эшләрендә инде күптәннән кулланыла. Хәзер инде бу проблеманы күтәреп чыгарга вакыт җитте. Хәзергәчә илешендә бу мәсьәләне чишү тырышлыклары нәтиҗә бирмәде. Шуның өчен без бу мәсьәләне карап чыгулары һәм кирәкле гамәлнең күрелүе өчен халыкара җәмәгатьчелеккә гариза язарга булдык. Тиябр айында BBC каналында Британияда сатылган киемнәрдә кулланылган мамыкларның Үзбәкстаннан сатып алынуын, ә аны җитештерүдә балаларның кулланылуын күрсәткән документаль фильмнан соң бу мәсьәләгә булган игътибар тагын да арткан иде. BBC каналының кичке хәбәр программында күрсәтелгән әлеге фильмдә мәктәп балаларының басуларда эшләүләрен күрсәтә. Иң кичкенәсенә 9 яш булган балалар авыр шартларда эшлиләр. Милициянең аларны күзәтеп торулары бу балаларның машиналарга төялеп, өйләреннән яисә мәктәпләреннән бу басуларга алып китерелүен күрсәтә. Балаларның берсе ташыган һәр кило өчен 2 тиен түләнүен әйтә. Бу мәсьәлә халыкара җәмәгатьчелеккә мәгълүм булганнан соң кайбер халыкара оешмалар үзбәк мамыгын сатып алуны туктатты. Швецияның зур сәүдә челтәре H&M, Финляндияның Marimekko һәм Эстонияның Kremholm кибетләре беренчеләрдән булып мамык алуны туктатуларын игълан итте. Бу агымга бу атна Британияның зур базар ширкәте Tesco белән кием ширкәте Mark & Spencer да кушылды. Үзбәкстанда балаларны эштә куллануга каршы башлаган бойкот чараларының әйдәманнарыннан булган Juliet Williams исә Mark Spencer-ның бу адымын хуплый.
We're really thrilled. Marks and Spencer's have just announced that they will.
Mark and Spencer'ның үзбек мамыгын алмаячагын илан итүенә без бик шатландык. Алар үз идарәсендә эшләгән курылмаларда Mark and Spencer әйберләрендә үзбек мамыгы кулланылмаячагын ышандырды. Бу зур казаныш. Бу безне бик сөендерде. Үзбекстан икътисадында иң күп крем мамуктан килә. Елына 1 миллиард долларлык мамук сатыла. Ләкин бойкот илнең бузур күләмдәге кремен туктатып, анда булай да ярлы булган гади халык тормышына зыян китермәсме дигән сорау кала. Ләкин кеше хокуклар активистлары бу кремнән барыбер файдалана алмаган гади үзбек халкына бернидә зыян булмас, чөнки бу крем күбрәк түрәләр һәм аларның туганнарына гына кала, дип аңлата. Үзбәк хакимияте хәзергәчә әлеге бойкотка реакция күрсәтмәде, ләкин узган еллар моңа охшаш гаепләүләрдә хакимият балаларны эшләргә мәҗбүр итүләрен инкар иткән иде.
Алдагы 20 минутта сезне Татарстан хәбәрләре белән таныштырырбыз, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан ішкі ішләр министрлығы республиканың мәғлүмәт шаралары вазғиятіні күпіртіп көрсәт әдіп саны. Министрлық ұтырышына журналистлар шақырылған еді. Қазан білән Мәскәу арасы тағында яқын айырға мүмкін. Икі башқалы арасында тез үрішлі поездлар жіберу планға кіртілген. Жұжа әм башқа яңалықлар алдағы 20 минутта азатлық дұлқынларында болашақ. Соңғы хабарлерден соң.
Азатлықта хабарлар, нишек бар шулай.
Болгарстан белән Россия Мәскәүнең Европа энергия базарындагы үстенлеген ныгытучы зур газ үткәргеч төзү турында килешти. Салкын сугыш чорының дөнья шахмат чемпионы Бобби Фишер вафат булды. Сербиядә үтәчәк мөһим президент сайлау алдыннан Европа берлеге серб ватандашларын берлек илләренә визасыз кертү мөмкинлеге турында белдерде. Россия президенты Владимир Путин Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүе һәм көнбатышның аны тануы канунсыз һәм әхлаксыз булачак диде. Россия Британ Илшілігінің мәдәни бүлегі болған Британ шурасының түбәкләрдәге бүлекшелері ябылыны хуплап, олар инде күптән ябыларға тиеш иде дейм. Швейцарияның Skyguide ширкәті диспетчерін үтірген ішін бірнеше ел Швейцарияда түрмәдә отырған. Узған ел ахырында Русияға қайтарылған Виталий Калоев Төньяк Осетияның түзіліш министры орынбасары итеп белгіленді.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Яңа ел бәйрәмнәре узганнан соң Россия Дәүләт Думасының электрон сәхифәсендә парламенттагы комитет исемнәре һәм анда кертелгән депутатлар исемлекләре басылып чыкты. Берничә атна узгач бу исемлеккә үзгәрешләр кертелде. Шунлыктан Татарстан депутатларының да Думада алган урыннары бераз үзгәрде. Арасында комитет җитәкчесе урынбасары булучылар да бар. Үзгәрешләрдән соң шуны әйтергә була. Гөлнара Сергеева хәзер Федерация эшләре һәм төбәк сәясәте комитеты җитәкчесе урынбасары булып тора. Гәрчә әлегә ул конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше комитеты әгъзасы булса да, бергә шулай ук Татарстаннан депутат булып сайланган Фатих Сибагатуллин дә кергән. Айрат Хайруллин белән Илдар Гыйльметдинов элеке урыннарын саклап кала. Берсе аграр, икенчесе спорт комитеты җитәкчесе урынбасары. Яш депутат Алина Кабаева яшьләр комитетында шулай ук җитәкче урынбасары булган. Калган депутатлар Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар үз эшчәнлекләре буенча икътисад һәм социаль тормыш өлкәсенә караган комитетларда әгъза булып калганнар. Думаның милләт эшләре комитетының хәле бераз яхшырган. Анда хәзер бер Валентин Купцов гына түгел. Бирегә тагын 7 депутат кергән. Тик алар арасында Татарстаннан сайланган депутатлар юк. Думадагы депутатлар темасын дәвам итеп, шушы көннәрдә Татар-Информ сәхифәсендә Россия Үзәк сайлау комиссиясының тикшерүләре басылып чыкты. Биредә сайлауларга тотылган акчалардан чыгып саналган бер депутат кенәгәсе бәясе китерелгән. Тикшерүләр күрсәткәнчә, иң кыйбат депутат кенәгәсе Гадел Русия фирқасыныкы икән. Берсе 19 миллион сумга якын. Аннан соң ЛДПР фирқасыныкы бар. Бер депутат кенәгәсе 15 миллион сум тирәсе. Бердәм Русия фирқасыныкы 5 миллионга якын, иң арзан депутат кенәгәсе коммунистларныкы дип табылган. 4 миллион сум. Сайлаулар вакытында барлык фирқалар тарафыннан да якынча 3 миллиард 600 миллион сум сарыф ителгән диелә Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүендә.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе Казанда шәһәр думасы җыелышып, башкала өчен мөһим мәсьәләне тикшерде. Шул исәптән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгы да сайланды. Бу урынга 7 намзәт дәгъва итсә дә, алар арасыннан комитет башлыгы вазифаларын башкаручы Рафис Бурхановның сайлануында шикләнүчеләр әз иде. Ул Камил Исхаков заманында да шәһәр идарә оешмасында эшләгән. Соңгы елларда Илсур Метшин җитәкчелегендәге шәһәр белән идарә итү командасында эшли. Белгәнебезчә, Рафис Бурханов Русия Думасына депутат булып сайланган Марат Заһидулов урынына сайланды. Рафис Бурханов турында рәсми мәгълүмат чараларында мәгълүмат бик күп түгел, әмма татар җәмәгатьчелеге өчен очраклы кеше түгел ул. Аның турында тулырак мәгълүмат Амил Нур язмасында.
Татарстан Мүслиме Хатын-кызлар ишмасы иштекшесе Әлмира Әдиятуллина, Рафис Бурханов яш вакытта ук аралашкан булган. Әлмира Әдиятуллина, Рафис Бурханов кишлеклелек сыйфатларын бу көндә дә онытмас дип үметләнә. Аерым алганда милли ишма иштекшесе буларак Әлмира Әдиятуллина Казаныбызның милли йөзен кайтаруда Бурханов ныгытып эшләр дип үметләнә. Әлмира Әдиятуллинаны шактый иш булып тора торган бәйрәмнәргә чакыручы игъланнар һәм котлауларның асылдаруча булуы борчылу тудыра.
Кешелек сифатлары яшьтән үк бар иде. Ул комсомолда эшләде. Менә шул вакытны инде минем улымны җирләгәндә килде ул һәм бик мәрхәмәтлек белән булышып, улымның әле теге зиратларына барып, менә шундый мине юатып, инде дөньялар шушылай инде Лилмир апа, тынычланыгыз инде дип мине юатып йөрде. Аның кешелек сифаты бар. Югалмас дип ишанам мин. Менә мин аны бүген күрәсем дә килгән иде. Шәһәребезнең йөзен, аның милли йөзен саклауда өлеше булыр дип ышанам мин. Ул инде менә Мәрҗани мәсҗитенә намазга да килә иде. Намуслы, вуҗданлы кеше буларак Рафис Бурханов шәһәребезнең йөзен уң кулы белән чистартучы саклауда аның өлеше булыр дип ышанам мин. Бөтен дөнья татарларының күз төбәп карап тора торган татар шәһәре. Борынгылыгын сакларга кирәк. Аннары бездә ишетүче юк. Татар телендә, туган телебездә игелекле рекламалар булырга тиеш. Зур-зур такталарына ни өчен безнең әле ана телебездә игланнар булмаска тиеш. Бәйрәм белән котлыйбыз. Зинһар өчен игланнар бөтен җирләрдә дә татарча булса иде.
Техник фәннәр докторы, профессор, компрессорлар заводының элеккеге директоры Әхәт Галиев Рафис Бурхановны үзенең шәкерте дип саный.
Рафис Бурхановны мин үземнең шәкертем дип саныйм. Ул заводта мастер булып эшләй башлап, комсомолны җитәкләде һәм минем экономика буенча урын басарыма кадәр үсте. Булдыра торган җегет. Кеше турында ул кайгырта торган шәхес. Теләгем бер генә, бер вакытта да үзенең эшенә яңадан мин шундый түрә булды дип масаймасын. Һәр вакытта кешегә ачык йөзле һәм теләктәштә торсын, игътибарлы булсын. Ул үзе татар җанлы җегет ул, хыянәт нәсеп белән мин аны. Бөтен менә безнең Татарстанда чыга торган матбугат редакцияларына ул игътибарлы булырга дип истәйдем. Радиога һәм шәһәри Казанга, мәдәни җомгага, Ватаным Татарстанга, шәһәрдә эшләгәндә дә ул шулар белән дәвам итсен дип уйлыйм мин.
Әхәт Галиев, Рафисның әтисе Тимирхан Бурхановның әдәби әсәрләргә кергән кеше буларак искә төшерә. Рафис Бурханов та татар китапларына шул геройның Тимирханның улы буларак та кергән.
Тимирхан Бурханов турында Татарстанның халык язучысы Гарифҗан абый Ахунов китап язды. Тимирханның яшьлеге. Гариф Ахуновның ул әсәре чыраклы әсәр түгел. Тимирханның бөтен эшләгән эше аның күз алдында булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
18 гыйнварда Татарстанның Ичке эшләр министрлыгының Минтимер Шәймиев катнашында коллегия утырышы узды. Республика президенты хукук сакчыларының уңай нәтиҗәләрен сүзсез уздырды. Ә җитешмәгән якларны ярты елда битерергә дигән әмер бирде. Хәзер милиционерлар гади кеше булып киенеп, төсле металл тапшырып, караклар тотырга тиеш булачаклар. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстанның Ичке эшләр министры Әсхәт Сәфәровның чыгышында халык металл җыючылардан зарлана, үйдәге тимер тумыр әйберләрне урдыйлар дигән гаризалар күп килә дип сөйләүе Минтимер Шәймиевне сүз алырга этерде. Ул кайчан бу проблеманы җиңәсез дип сорау куйды. Сәфәров башта бер ел эшендә дигән иде, ләкин президент бу җавап белән канәгатьләнмәде. Шуннан хукук сакчыларының башлыгы ярты ел эшендә дип әйтергә мәҗбүр булды.
Не знаю, сколько времени надо, год или полгода. В течение другого порядка времени я долго подготовил. Долго. Если мы год этим будем заниматься, и понимаете, дайте полгода еще.
Шуннан Минтимер Шәймиев әле, мин үзем гади кеше киеме киеп, хәзер металл тапшырып, каракларны тотып йөрим мин дип тә өстәп куйдым.
Ну давайте с ними начнем, я поеду. Меня могут узнать, слишком там часто на телевидении. Ну, ночью поеду сдавать.
Республика президенты Ичке эшләр министрына бу төсле металл урлау буенча шулкадәр әйтте ки, Сәфәров татарча үтереп бетермәгез инде дип әйтеп җибәрде.
Если обстановка такая, что делать?
Министрның шығышында журналистлар турында да сөз болды. Ул қалам ияләрен халыққа республикадағы криминал яңалықларын күпіртіп берәләр дейді. Бізді басы да тәртіпті, телевидение, радио башқа шырақ сөйлей деп сөзін дауам етті. Сәфәріф айтуынша, узған ел республика территориясында тәртіп бұзушыларда кимеген. 2006 ел білен шағыштырғанда тіркелген жиниетлерінің саны да аз, бандитларында көбірек тұта башлағанлар. Утырышта шулай ук Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасының президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалдинов, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауил Мұратов, Казан мэры Илсур Метшин һәм башка җитәкчеләр дә бар иде. 3 сәгатькә якын узган утырыштан соң Сәфәров урыс телендә 18 редакциядән килгән журналистка, аның урынбасары Рафил Нугманов 1-2-3 татар журналистларына татарча интервью бирде. Нығмановның сөзләре оптимистик рухта булды.
Президент әйтте, халык күпме генә әйтә инде, менә бу металл җыялар, урлыйлар металлны, бөтенчедән медицинага эш шөгыльләнә дип әйтте. ГАИ линияләре буенча әйтте, менә автобуслар буенча әйтте президент әйтте, автобуслар кешеләр һәлак була, ГАИ күрми янды автобуслар дип безне критикага әйтте. Яш үсмерләр буенча, наркотиклар буенча, әле эшкәләргә эшләргә кирәк безгә. Әле безгә урысларның өчен на лаврах почивать рано.
Декабрьдә татар корылтае булды, анда кайрым татар иҗтимагый үзәкләрен кайбер активистларны хукук сакчылары саклап тоттылар. Ничек аларга сез рөхсәт бирәсез? Ниндер пикетка чыгарга канун буенча чигерәк.
Пикетка чыгарга закон бар сезнең. Бу милициянең кулыннан тормый. Алар пикет буенча просто бирәләр уведомление генә администрацияларга. Митинг булса алардан сорыйлар разрешение сорыйлар. Без карыйбыз гына. Монда үзебез аларга разрешение биреп ни җыр итәргә эшләр. Безнең эш түгел ул.
Нинди эшләр сак астына аласыз?
Безгә безнең әйтү буенча инде хулиганлык булмасын артыннан, аларны тимәсеннәр, алар кешенең нимәсеннәр, җулларны бузмасыннар, җулларны җирмәсеннәр. Шуңа күрә закон буенча бер карап эшлибез инде. Елмаеп эшлибез.
Диде эчке эшләр министрының ярдәмчесе Рафил Нығманов.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгенге көндә Казан-Мәскәү арасын иң тизе Татарстан поезды үтә. Горки тимер юлы рәсмиләре белдерүенчә, бу үтү вакытын күпкә киметергә мөмкин. Алайда күпмегә соң? Наил Алан әнә шуны тикшерде.
Казаннан Мәскәүгә поездда 3 сәгать ярымда барып җитеп буламы? Мин Казаннан Мәскәүгә билетны поездга алдым. Ишкышка караганда тизрәк тә барып җитә дигән гәпләр киләчәктә Татарстан башкаласында яшәүчеләрнең сөйләшүенә кирип китәргә мөмкин. Бүген бу хакта әйтсәң, һич шиксез тузга язмаганны сөйләмә дип кенә җибәрәчәкләр. Казан һава аланына барып җитәр өчен 40 минутлап вакыт кирәк. Тиркәлү узып, ишкыш күтәрелеп киткәнче иң кимендә тагын ярты сәгать вакыт үтә. Һавада сәгатьтә 20 минут ясың. Килеп төшеп, һава аланына чыгып, Мәскәүдәге кирәкле урынга барып җиткәнче тагын кимендә сәгать ярым вакытың үтә. Ярый да бөкләр булмаса һәм тимер канатлы кышны тоткарламасалар. Шулай итеп барлык минутларны бергә җисәң, ишкышта Казан белән Мәскәү арасына иң тиз дигәндә 4 сәгать вакытын китә. Ә менә бик тиз йөрешле поезд Казанның тимер юл вокзалыннан китеп Мәскәү үзәгенә 3 сәгать ярымда барып җитәргә мөмкин. Әлегә бу фантастика. Әмма дөньяның алга киткән илләренең бу өлкәдә уңай тәҗрибәсе бар. Франция һәм Германияның зур калалары арасында бик тиз йөрешле поездлар чаба. Русиядә дә беренче үрнәк бар. Нева экспрессы тизлеген 200 сәгатькә җиткереп Мәскәү белән Петербург арасын 4 сәгать 45 минутта үтә. Ә менә Горки тимер юл башлыгы урынбасары Анатолий Лисун 2009 елда Түбән Новгород һәм Мәскәү арасында да кызу тизлектәге поездлар йөри башлаячак дип белдерә. Аның сүзләренә караганда, бу проект тормышка ашса, сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестник поездлары Түбән Новгород һәм Мәскәү арасын 3 сәгать ярымда үтәчәк. Ничек инде Мәскәү белән Түбән Новгород арасында, Мәскәү белән Казан арасында 3 сәгать ярымда үтәргә мөмкин диярсез? Түбән Новгород Казан белән чагыштырганда ярты юл гына бит. Сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестниклар Идел буе федераль округы башкаласы өчен беренче адым булачак. Бүгенге көндә тимер юл белгечләре икенче проектны тормышка ашыру өстендә эшли. Мәскәүдән Түбән Новгородка кадәр аерым бер юл төзелсә һәм Siemens şirketенең Vilara Rus электр поездлары йөгерә башласа, бу араны сәгать ярымда үтеп булачак.
В настоящее время Горьковская железная дорога непосредственно занимается реализацией проекта скоростного движения на участке Москва-Нижний Новгород.
Әлегә Горки тимер юлы Мәскәү Түбән Новгород арасында тиз йөрешле юл булдыру өстендә эшли. Бу Германияның Siemens şirkәте машиналары кулланылачак икенче юнәлеш булачак. Шундый ук проектны Казан-Мәскәү арасында да тормышка ашыру киләчәк планнарда бар. Ул тормышка ашсын өчен Россия тимер юлларының теләге генә җитмәячәк. Аңа урындагы хакимиятләрнең дә кушылуы кирәк.
Участие органов к местной власти.
Диде Горки тимер юлының Казан бүлеге сүзчесе Елена Моисеева. Моисеева сүзләренә караганда, теләктәшлек беренче чиратта акчага барып төртеләчәк. Димәк, Россия тимер юллары ачык акционерлык җәмгыяте Татарстаннан да күпмедер финанс ярдәме өмет итә. Ә менә Түбән Новгород өлкәсенең тормышка ашырыла башлаган проектка күпме акча бирүе турында ләммим. Бары тик бу проект өчен Горки тимер юл бүлеге 2007 елда 4 миллиард сум акча керткән, 2008 елда инвестицияләр 4,6 миллиард булачак диелә. Гомум чыгымнар 13 миллиардка төшәчәк. Горки тимер юлы рәсмиләре белдерүенчә, Мәскәү-Казан арасын бик тиз йөрешле экспресслар белән бәйләү турында сөйләшүләр Татарстан җитәкчелеге белән башланмаган әлегә. Түбән Новгород проекты тормышка аша башлау белән җитди сүзгә керешү ихтималы бар. Бүгенге көндә Казан-Мәскәү арасын Татарстан фирма поезды тимер юлда иң тиз үтә. Юлда бер генә тукталып ясап, Русия башкаласына ул 11 сәгать ярымда барып җитә. Әгәр аерым юл төзелә калса һәм кызу тизлектәге махсус экспресслар йөри башласа, Мәскәүгә ышкыш белән баруга караганда тизрәк тә 3 сәгать ярымда барып җитү мөмкинлеге киләчәк кулында.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан башкаласында билгеле язучы Аяз Гыйләҗевнең 80 еллыгы уңаеннан чаралар уза башлады. Әйтик, пәнҗешәмбе көнне Казан дәүләт университетында Гыйләҗевнең драматургиясе буенча кандидатлык диссертациясе якланган. Аны Уфадан килгән яш галиме Гүзәл Сагитова язган булган. Әдипне олылап Татар газетасында мәкаләләр чыга. Тагын нинди чаралар оештырылачак? Аяз Гыйләҗевнең тол калган хатыны Нәкия Гыйләҗева бу нисбәттән һәм гомуми милли проблемалар турында әңгәмә бирде. Аның белән Амин Нур сөйләште.
Мәрхүм язучыбызның халал җифете Нәкия Гыйләҗева белән сөйләшәбез.
Аяз абыегызның яшәү юллары бик сикелтәле булды, һәм иҗат юлы да бик үзенчәлекле булды инде. Монда әле төрмәдән кайтканнан соң да бик авыр хәлдә калып яшәде, ләкин ахыргы елларга инде аңа мулдан лауреатлык исемнәре бүләкләр яуды. 80 еллыгы тулу уңае белән матбугат битләрендә бик нык зурлап газеталарда чыгаралар. Беренче булып Мәгърифәт газетасы чыгарган иде, Марсел Галиевнең мәкаләсе белән чыкты. 16-нчы гыйнвар көнне Тормыш дәвам итә дигән үземнең мәкаләм белән Шәһридә чыкты. Ватанымда менә бүген чыгарганнар Идел журналында да чыгып килә, Казан утларында да чыга. Гүзәл Сәгыйтова Аяз драматургиясе буенча диссертация яклады, юбилейны билгеләп үтү булачак 10 мартта Галиәскәр Камал театрында.
Тере классик дип атыйлар иде.
Аңа син тере классик дип мактаулар яуып тормады. Ләкин яза башлаган елында ук белә иде инде ул үзенең тере классик икәнен. Чөнки ул фикернең тирәнлеген, язган әсәрләренең киләчәктә дә укылачак әсәрләр буласын нык ышанып әйтә иде. Төрмәдә гел профессорлар, галимнәр белән утырган, сәяси тоткыннар белән утырган кеше буларак ул нык шарланып кайткан иде. Дөньяга сыя алмаганга күрә кулга алына. Гулаг төрмәләрендә булып кайткач, фикерләремнең дөрес икәнен шандым. Мин төрмәдә булуын белеп бәхетлемен дидер иде.
Татар зыялылары арасында татар телендә эшләп, хезмәт хакы алып, балаларын тик рус телендә тәрбияләгән кешеләр күпчелек. Гыйләҗевләр гаиләсендә исә иң кечкенә оныкларга кадәр һәммәсе татарча сөйләшә.
Ничек инде үз гаиләңдә, үз телеңдә сөйләшергә җирәнеп тору кебек инде тоела миңа. Татарча белмәгән кешеләргә мин инде аптырап карыйм. Инсафсыз, акылсыз, имансыз кеше итеп карыйм инде мин. Кайбер затлыгына әбиләр җыйлалар да, "Ой сынок, ой сынок" дигән булып телефоннарыннан сөйләшә башлыйлар да, "Балаңа телеңне дә йөрәт алмаган кеше нинди буласың син" дип ырлап алам әзрәк.
Нәкия Гыйләҗева билгеле язучының башкалар белмәгән, хәтта укучылар да кашакны күрә алмаган сырларын белә. Аяз Гыйләҗев халыкчан прозасы аша татар халкын көтүче афәтләрне искәртергә теләгән, үз әсәрләренә исем уйлап тапканда аңарга тирән фәлсәфә һәм фикер, идея салырга тырышкан. Әйтик, "Җомга көн" кич белән исемле әсәренә исем куйганда ул "Җомга көн" дигәннән соң итер куйган, ягъни "Җомга көн" сүзен аерган.
"Җомга көн" өтер кеш белән, грамматик законнар буенча йомга көн кеш белән дигәндә бернинди дә өтердә куелмый гадәй генә бер җөмлә ул. Йомга көн кеш белән дигәчтен, ул икенче мәгънә ала. Йомга бит ул безнең бәйрәм көнебез. Кеш караңгылык килү. Йомга көнне безнең мөселман халкы хәзерге вакытта намазын укымый, дин сабакларын зурламый. Йомга көнне Ашкынып ул әсәрдә кешеләр сабан туе бәйрәменә әзерләнәләр, ишү бәйрәменә әзерләнәләр. Намаз укымалы дигән кеше юк инде. Биби Нур әби әхлакый югарылыктагы рухлы хатын, өч баласын камил тәрбиялим дип тырышкан, ашкынып балаларыннан хәбәрләр көтәмез кенкәем. Намаз укымалы димий. Балаларына да ул дин сабаклары бирмий. Менә шушыны аяз икенче төрле аңламауларына гаҗәпләнә иде. Йомга көн кеч белән әсәрнең исемендә үк язылган. Йомга көнне шушылай кыланабыз икән, без инде киләчәктә тагын да зуррак афәт көтәбез дигән сүзе аның.
Азатлыкта Казан авазы.
18-нче гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Галил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Болгарстан белән Русия Мәскәүнең Европа энергия базарындагы өстенлеген ныгытучы зур газ үткәргеч төзү турында килеште. 10 миллиард долларлык үткәргеч Русиядән газны башта Кара диңгез төбеннән, аннан Болгарстан аша Көньяк Европага худырачак. Салкын сугыш чорының дөнья шахмат чемпионы 64 яшьлек Бобби Фишер атна кичтә бөйрендәге аурудан Рейкьявик хастаханәсендә вафат булды. Сербиядә үтәчәк мөһим президент сайлау алдыннан Европа берлеге серб ватандашларын берлек илләренә визасыз кертү мөмкинлеге турында белдерде. Якшәмбе үтәчәк ул сайлауда көнбатышка йөз тотучы хакимияттәге Борис Тадич белән милләтче намзәт Томислав Николич катнаша. Русия президенты Владимир Путин Косовының Сербиядән бер яклы бәйсезлек игълан итүе һәм көнбатышның аны тануы канунсыз һәм әхлаксыз булачак диде. Русия Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләре ябылуны хуплап, алар инде күптән ябылырга тиеш иде ди. Швейцариянең Skygate ширкәте диспетчерын үтергән өчен берничә ел Швейцариядә төрмәдә утырган, узган ел ахырында Русиягә кайтарылган Виталий Калоев Төньяк Осетияның төзелеш министры урынбасары итеп билгеләнде. Фәлестин сугышчыларының Израильгә ракета очырулары дәвам итү сәбәпле Израиль Гызза сызыгы белән барлык шикләрне вакытлыча япты. АКШ дәүләт секретары Кандализ Райс дәүләт департаментындагы 3-нче кеше Николас Бернсның шәхси сәбәпләр белән март аенда вазифасыннан китәчәген игълан итте. Беларуста элекке газет хезмәткәре Александр Звешку 2 ел элек Мөхәммәт пәйгамбәрне мәсхәрләүче дип бәяләнгән сурәтләр бастырган өчен 3 еллык төрмә җәзасына хөкем ителде.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. 2 мартта Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтаена сайлау үтәчәк. Теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмәдә гаделлек эзли. Катнаш никахларга каршы булып кына буламы? Русия төбәкләрендә катнаш гаиләләренең күплеге чынбарлык. Екатеринбордан безнең язма булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде белеугишә Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу атнада Берлиндә барган күргәзмәдә күрсәтелә. Анда шулай ук татар башкорт милли ризыклары белән сыйланып була. Татарстаннан дәүләт җир һәм бий ансамбле, Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров төркеме эшкуарларның күңелен күрә. 2 март дәүләт җыелышы корылтае сайлауына теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмә юлларын тапты. Бер мәхкәмә эше нәтиҗәсе белән бүген таныштырырбыз. Фәнис Фәтхине таңлык.
Башкортстанда җитештерүче күп кенә авыл хуҗалыгы ризыклары, төрледән төрле азык-төлек бу көннәрдә Алманиядә күрсәтелә. Мәгълүм ки, Берлиндә Яшел атна 2008 дип исемләнгән халыкара күргәзмә эшли башлады. Анда Русияның Идел буе федераль округының башка төбәкләре белән бергә Башкортстанның авыл хуҗалыгы ширкәтләре һәм аш-су җитештерү үзәкләре дә катнаша. Быел Башкортстан Республикасы малларын урнаштыру өчен Берлин Мессе күргәзмәләр үзәгендә 100 квадрат метрға яқын мейдан бөлінген. Шунда Башқұртстанның дистелляция шіркеті өз малларын тәқдим итә. Онда ит сүті ризықлары да, умарта балынан ішленген дистелляция түрлі тәмлі ашамлықлар һәм бизәнү әйберләре дә, оракы, спирт ішімлікләре дә, қымыз, қозылықлар да, башқалар да бар. Алмания күргәзмәсенә килүче алманнар да, башка илләр кунаклары да Башқұртстан вәкилләре әзерләгән татар милли ашларын, тутырылган тавык, үч пишмаклар, вак бәлешләр, гүбәдәләрне дә авыз итеп карыяла. Барлык шул тәмле нигъмәтләрне Уфадагы Пышка аш-су челтәре тәкъдим итә. Күренекле татар эшкуары Рәсимә Мусина бу сәфәргә чыгар алдыннан үзләре әзерләгән ризыкларның югары бәяләнеренә өметен белдерде. Башкортстан вәкиллеген Алманиядагы күргәзмәдә республика хөкүмәте башлыгы Рафаил Байдәүләтов җитәкли. Ул да республика ширкәтләренең бу күргәзмәдә катнашуы уңыш китерүенә ышанычын белдерде. Бу күргәзмәдә башка илләр җитештерүчеләре белән дә танышып, аларны үзара хезмәттәшлеккә җәлеп итәргә телибез, ди Рафаил Байдәүләтов.
Яшәгәннәрендә булырга тиеш бик әйбәт бер юлдан да катнашабыз. Ел һайын безнең республиканың беләләрендә, безнең республика күренәндә, Россия регионнарының арасында әйбәт республика булып, сельхоз инсан продукция буенча без нык тутабыз 3-нче урында Россиядә. Шуңа күрә Приволк федераль округы бездә шунда сакыра. Без сәүләйттәбез бөтен республиканы. Үзебезнең продукцияларны куябыз, анда уйлайбыз, табарбыз, контактлар шабы. Безгә анда апарарга, хатырга бөтен продукцияны. Шунда ук бүтән илләрнең кешеләре белән сорашып, производительләре белән сорашып, аларды үзебезнең якка тартырга, монда шулар эшләп алып китәннәр дип уйлайбыз.
Башкортстан премьер-министры Рафаил Байдәүләтов фикерләрен ишеттегез. Ул бүгенге көндә Алманияга барган Башкортстан вәкиллеген җитәкли. Берлиндә әле Яшел атна 2008 халыкара күргәзмәсе эшли башлады. Алманияга рәсми затлар һәм эшкуарлар белән бергә һәр вакыттагыча сәнгать усталарын да алдылар. Бу юлы бизнес вәкилләре күңелен Фәйзи Гаскәров исемендәге Башкортстан халык биюләре академия ансамбле ача.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 2 мартта үтәчәк сайлауларга әзерлекнең беренче өлеше тәмамланып килә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда 2 март көнне Русия президентын сайлаулар белән бергә Башкортстан дәүләт җыелышы курултай депутатларында Уфаның һәм башка зур шәһәрләрнең депутатларын сайлауда үтәчәк. Башкортстан оппозициясе вәкилләре бу сайлауларга әзерлек чорында да хакимиятләр ягыннан төрле каршылыклар булыр дип көткән иде. Һәм бу фараз аларның фикеренчә дөрескә дә чыгып бара. Шушы фикернең тормышка ашырылуын Башкортстан берләшкән оппозиция шурасы җитәкчесе танылган татар эшкуары Рамил Бигнов үз мисалында күрә. Рамил әфәнде сүзләренчә, аны Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзәт итеп теркәүдән дә баш тарткан. Гаризамда бер тыныш билгесе сызыкча төшеп калуын сылтау иттеләр. Әмма аны төзәтү өчен мөмкинлек бирмәделәр. Документларымны бирмичә вакытны суздылар, ди Рамил Бигнов. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы җомга көнне төштән соң үтте. Мәхкәмә карары турында Рамил Бигнов Азатлык радиосына менә ниләр хәбәр итте.
Бүген Башкортстанның югары мәхкәмәсе минем мөрәҗәгатьне кабул итеп тикшерде, карады һәм үзенең карарын кабул итте. Минем мөрәҗәгатьне удовлетворить итте. Һәм мине кандидат булып, мине кандидат итеп трасса үткәрергә дигән карарын кабул итте. Бу карарны инде Башкортстан мәхкәмәсенең судьясы Пронина ханым алып барды һәм шушы карарны кабул итте. Территориаль комиссияның представителе булып князь дигән ханым булды һәм ул үзенең чыгышларында һәм язып биргән документларында защита итә алмады. Чыгарган әйберләрен аларны бүген суд кабул итмәде, чөнки бу җитешсезлекләр бик аз һәм бу җитешсезлекләргә басып территориаль комиссия мондый карарны кабул итәргә тиеш түгел, диде.
Тагын бер сорау. Менә Эдвард Мурзин буенча да мәхкәмә утырышы була дигәннәр иде. Ул турыда хәбәрегез юкмы? Ничек булды икән?
Әйе, аларның бүген беренче чираттагы утырышы үтте һәм якшәмбегә күчерделәр аның продолжениесен. Мин шулай ук уйлыйм, Мурзинны да кандидат иттирип, тиркергә шундый карар кабул итәр дип.
Башкортстанның Берләшкән оппозиция шурасы җитәкчесе танылган эшкуар Рамил Бигнов булды. Республикада дәүләт җыелышына депутатлыкка тагын бер намзәтне Эдвард Мурзинны да тиркәүдән баш тарттылар. Әле ул да мәхкәмә юлын тапты. Быел Башкортстан дәүләт җыелышына депутат булырга теләүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре, хәтта хатын-кыз театр актрисаларына кадәр бар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә шок кына социаль киеренкелек кузгалмый калды. Ондагы иң зур şirketләрнең берсе Искош, ягъни ясалма күн şirketе атна киш көнне үзенең 2000 эшчесен мәҗбүри ялга җибәрергә мәҗбүр булды. Şirketнең мондый адымына Башкир энергия şirketенең электр белән тәэмин итүче оешмасы гаепле булган. Нәкъ менә ул ясалма күн şirketенә электр энергиясе бирүне туктаткан. Нәтиҗәдә барлык төп җитештерү линиялары туктап калган. Ә инде алар эшләмәгәч, эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне билгесез вакытка ялларга җибәрергә мәҗбүр булганнар. 3000 кешелек şirketтә 2000 кеше шулай нәумиз булып өйләренә таралышкан. Электр энергиясе белән тәэмин итүчеләр үз адымын Нефтекама ясалма күн şirketенең электр өчен бурычлары булу белән аңлаткан. Әмма ясалма күн генераль директоры Линар Сәлимгәрәев моны кире кага. Шулай итеп, атна киш көнне дә, җомга көнне дә бу şirket эшләмәде. Ә бит ясалма күн фабрикасы КамАЗ һәм ВАЗ кебек зур заводларында башка дистеләрчә şirketләрендә үз товары белән тәэмин итә. Димәк, бу хәл башка җитештерүчеләрендә авыр хәлгә куя алайды. Әле Нефтекама шәһәрендә нинди хәлләр булуын белү өчен Азатлык хәбәрчесе телефоннан шалтыратып мәгълүмат алды. Җомга көнне төштән соң ондагы кризисның хәл ителеп килүен хәбәр иттеләр. Şirketкә өлешләп булса да электр энергиясе бирелә башлаган. Бәхеткә күрә ясалма күн şirketе җитәкчеләре мөрәҗәгатеннән соң республика хакимиятләре һәм прокуратура бу киеренке хәлдән чыгу җайын тапкан һәм Башкир энергия берләшмәсенә эшне зурга җибәрмәскә киңәш иткән. Алдагы дүшәмбедән Нефтекаманың мөһим şirketе эшчеләренең һәм хезмәткәрләренең һәммәсе дә үз хезмәт урыннарына кайтачак дип көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Екатеринбург яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Гаиләгә чит тел, чит гореф гадәтләренә кертү нәрсәгә китерә ала? Екатеринбурда җыелган татарлар арасында катнаш гаиләләрдә туып үскән кешеләр дә булган. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Екатеринбург шәһәрендә урнашкан бала тудыру йортларының берсе яныннан узып барганда, кисәк кенә күзем ике зур тупыл агачы ботаклары арасына элеп куелган, күзгә әллә кайдан күренеп торырлык итеп, ачык зур хәрефләр белән язылган плакатка төште. «Исе миссис Улымка, бек зур рәхмәт, Роза» дип язылган иде анда. Башта язманың татар телендә булуын аңлашмый тордым. Кычкырып укып караганнан соң гына аңлашылды. Ләкин Ши урыс шәһәрендә татар телендәге шушындый плакатка урын табылган икән, аның авторы белән танышу теләге туды. Ничек итсәм иттем, бала тудыру йорты хезмәткәрләре аркылы Роза исемле яш ананы эзләп таптым һәм бу гаилә белән танышуга ирештем. Татар кызы Роза белән рус егете Владимир кушылган гаиләдә өр-яңа кеше туган. Плакатны Владимир үз кулы белән язган булып чыкты. Татарча мондый сүзләрне кайдан беләсез дип сорыйм. Розаның әти-әнисенә еш кунакка барып йөрибез. Исәнмесез, бик зур рәхмәт дигән сүзләрне өйрәнү кыен булмады дип җавап бирде. Бу гаилә тарихы катнаш никахлар темасы кебек, милләтнең җан җиренә тиярлек нишкә темасы буларак уйга калдырды. Татарстаннан читтә яшәүчеләргә балаларны үз милләтен кешеләре белән таныштыру гаят кыен мәсьәлә. Шуның аркасында кыз балалар үстерүче татар гаиләләренең фамилиясе югала. Оныклары рус исемле, атасының исеме русча, фамилиясе урыс. Ассимиляцияны булдырма проблемасы өстендә күпме акыл ияләре баш ватмасын, аны бетерү мөмкин булмаслык хәл кебек тоела. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче съездында да күтәрелде бу мәсьәлә. Хәтта яучылыкны торгызу дигән тәкъдим дә ишетелде. Яучылык хезмәте бәлки татар гаиләләрен күбрәк булдыруда зур роль уйнаялар иде. Ике якның да нәсел-нәсәбен тикшереп, егетнең дә кызның да холык-фигылен өйрәнеп, ныклы матур гаилә тудырырлык шын оста яучылар эшли башлаганчы, ай-хай күпме вакыт үтәр икән. Ә бүген қатнаш никахлар проблемасы көн үзәгендә булып кала. Элегерәк өлкән яшьтәге татар апалары балик булган улларын ияртеп туып үскән авылларына кыз күзләргә кайталар иде. Киленебез үз милләтебездән булсын дип. Хәзер ул буын олыгайды, бу мода бетте. Қатнаш никахлар мисаллары бик күп. Милли нигездән изак чыккан гаиләләр бик очрамый. Күптән түгел Урал төбәгендә күренекле язучы танылган җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булып киткән иде. Фәүзия ханым Свердловск өлкә дәүләт архивында эшләп, татар тарихына кагылышлы материаллар эзләде, авылларда халык белән очрашты. Шын милләтче буларак, халык белән очрашулар вакытында ул иң тере актуаль мәсьәләләрне күтәрде. Шул исәптән катнаш никахлар темасында да кагылып үтелде. Фәүзия апаның бу турыдагы фикере бик катгый булды. 18-нче гасырда Екатеринбурда көчләп шукындырылганнан соң ислам диненә әйләнеп кайткан өчен тирелей утта яндырылган мөселман хатынын тарихына таянып, ул булай диде.
Утта яндырганнар 60 яшьлек татар башкорт хатыннарын ислам динен туткан өчен. Хәзер бит утта яндырмыйлар, кеше үзе дәре асып куя муенына. Урысқа чыга, Маржаға үйләнә, ғаиләсенә, башка милләтне кертә, һәм аның баласы инде урыс була керенеп. Бер кем дә утка якмый, үзен үзе утка ташлый, шушылай торып. Күрәсезме? Шушыларны белгән кеше үзенең ғаиләсенә чит телне дә кертмей, чит милләтне дә кертмей, чит динне дә кертмей. Шуңа күрә тарихны белергә кирәк.
Очрашуда катнашучы Уфа шигыре авылы кешеләре сөйләшү вакытында катнаш никахлар мисалларын күп китерделәр.
Минең инәем урыс, так что мин сразу мага әйтергә, что алган ислам динен инде шу телдә инде сөйләшә татар телендә, безне дә алар үстергәннәр татар итеп. Без үшәүбез, без беребездә үзебезне урыс дип считать итмибез. Мин үземнең гомер буена, что без үскәндән үстек, монда гомерне буена татарлар яши дип. Возможно, сез можете әйтәсез дә, что маржаларга бармаң, үйләнмәң. С другой стороны, минең ирем дә урыс.
Минең улым инде менә 2 ел торалар урыс кыз белән, ул Наташа, хәзер Музипова, Наилә, Валерьевна булып китте. Ислам диген кабул итте. Бергә торалар, без әкрибрләр, мине әнәйтәй, иремне әйтәй.
Малайныкы килен кеше дигән кебек инде никахка пожалуйста дип менә исеме дә аның Людмила инде, син Ләйләсен әйтәм инде. Нәйләр киеуләр тоже Дима инде, вот Куня инде, уже беренче сүзләре. Исәнмесез матур кызлар дип килеп керде инде. Өйрәткән инде кыз инде. Безнең әни бик анда яктан бик нә безнең кахка кермәсә, ул сине алмый үзен инде дип инде. Шулай дип өйрәнәм татарча дип кенә тора инде үзе. Ну, барыбер әләнчек инде. Ничек итеп шулай тәрбияләгәнбез инде балаларны, үземнекеләргә булсын, үзе безнеке, үзе безнең халык, татар халык дип инде. Тырышып карадык, но тоже город та үскән Свердловскида таптылар урысларны инде.
Саф татар гаиләләрен төзү, милләтне саклап калу, ассимиляцияны булдырмау өчен балаларда, яшьләрдә милли горурлык тәрбияләргә кирәк. Аларны яшьтән үк акны карадан аера белергә өйрәтергә кирәк. Фәүзия Бәйрәмова үз фикерен былай дип белдерде.
Кеше гаилә корган икән, анда урыс беләнме, украин беләнме, без инде аңа катнашырга тиеш түгел. Чөнки һәр гаилә үзе дәүләт. Гаилә корганчы без аңлатырга тиешбез яшьләргә, балалар, телегездә аерым. Динегездә аерым, үлгәч хәтта каберләрегездә аерым булачак, зиратларыгызда, күмүләрдә аерым, туйдан аерымлык башлана, зырлардан. И кеше күмүдә аерым, төрле зиратларда ятаячаксыз. Шушыны балаларга без бик яхшы аңлатырга тиешбез. Шуннан соң да инде балаларыбыз безне тыңламыйча шушы юлга баралар икән. Анда алар хәлитә иң соңгысын.
Дөнья аклы каралыгына була алмый шул. Гаиләне ике милләткә карата да олы хөрмәт, ныклы мәхәббәт нигезендә төзегән мисаллар китерергә була. Яшьләр арасында хискә таянып кына зур адым ясаучылар күп. Катнаш никахлар темасы бик җитди тема. Башкаларның фикерендә ишетәсе килә иде. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Тапшыруыбыз ахырына якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар, ял көннәре сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Шимбә программасын Наив Акмал әзерли, микрофонны аңа бирәм.
Дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшлар тапшыруында бүгінгі Татар ауылы яшьләре. Азатлыкның 19 январ шимбе тапшыруында. Бізне қысқа дулқындарда һәм интернетта тыңлагыз.
Якшәмбе көнне сезне Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Татар җыры, җыр белән ял итү, җыр белән кәсеп итү, аның белән бөтен җиргә үтеп керү. Бу хакта сөйләшүне Римзил Вәли алып барачак якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының Татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.